Ozatlık Radyosu Silivri. Birinci iyun düşenbi günü Ozatlık Luğunlarında. Балаларны яклау көнендә хәйрия чаралары үтә. Россия балалар йортларында мигрант ятимнәр саны арта. Азербайҗандагы Гәнҗе каласында ятимнәр йортыннан чыккан балалар андагы көч куллану турында сөйли. Татарстанда балалар өчен чыгучы Ялкын журналы хөкүмәттән ярдәм сорый. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Югалган Air France ширкәте очкычы һаман да табылмады. Европа берлеге Көньяк Осетиядагы парламент сайлауларын танымый. Түбән Новгород өлкәсендә мәчет янган. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Air France şirkətinin ışqışı tabılmadı. Fransiya hava yolları ışqışın Braziliyanın hava hərbi küşləri əzli. Air France şirkəti Airbus ışqışının qazağı ışırağı turunda bildirə. Onda 281 kişi bulğan, onlardan 216 yolçı həm 12 kişilik ekipaj bulğan. Air France şirkəti başlığı Pierre-Henri Gorjon bulay dedi.
À 3h30, heure de Paris,
3 сәгатьтә 3 минутта Бразилия контроль хезмәте белән соңгы тапкыр элемтәгә кердек. Соңрак ул күктәге иермә һәм дагылга кергән. 15 минуттан соң очкычның кайбер җиһазлары эшләми башлауына ишарә итүче техник сигналлар килде, диде. Air France şirkәте башлыгы Pierre-Henri Gorjon. Мәгълүмат чаралары очкыч системаларында кыска ялганыш килеп чыккан дип хәбәр итә. Бу хакта Элмтә югалганчы эшүчеләрдән хәбәр иткән булган. Ышкычка яшин бергән булырга мөмкин дип саный кайбер белгечләр. Эхо Москвы радиосы хәбәр иткәнчә, Франция транспорт министры урлану террор гамәле ихтималын кире какты. Ул да ышкыч казага очраган дип саный. Бүген иртән 200-дән артык кешесе булган ышкыч радарлардан югалган иде. Франция хава юлларына караган 330-нчы Airbus Рио-де-Жанейродан Парижга бара торган булган. Ышкыч Атлантик океан өстеннән барганда идәрә үзәге радарларыннан югалган.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары һәм Россия вәкилләре Женевада сөйләшүләрен дәвам иттерә. Анда һөҗүм коралларын киметү турында сүз бара. Экспертлар очрашуы ябык ишекләр артында үтә. Яңа кораллар мәсьәләсендәге сөйләшүләр 2 атна элек башланып киткән иде. 1991 елда төзелгән элекке килешү нигезендә Америка һәм Россия атом коралларын киметергә тиеш иде. Бу килешүнең мөддәте бу елның декабрендә бетә. Европа Берлеге Көньяк Осетиядагы парламент сайлауларын канунсыз дип атады. Европа Берлегендә рәислек итүче Чехия исеменнән таратылган мөрәҗәгатьтә Берлек бу сайлауларны танымый дип әйтелә. Шул ук вакытта Россия, БДБ, Польша, Германия һәм Италиядан килгән күзәтүчеләр бу сайлауларны ирекле һәм гадел дип атады. Якшәмбе көнне үткән сайлауларда Единство дигән фирка җиңде. Оппозициядәге сәяси фирка 7%лык киртәне үтә алмады.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мисырда тоткарланган Россия студентларыннан кимендә 16 кеше җибәрелгән дип хәбәр итә Россия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Нестеренко. Мисыр 15 студентны илдән куырга җыена. Чәршәмбедә Мисырның иминлек хезмәтләре Каһирадагы Әл-Азһар университетында укучы Россия студентларын яшәгән урынына уратып алып, андагы 34 кешене тоткарлады. 4-се шундук җибәрелде. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов тоткарланган студентлар арасында Татарстан вәкилләре булуын кире какты. Министр сүзләренчә, хәзерге вакытта Мисырда Татарстаннан 43 студент бар, шуларның 6-сы анда узган ел киткән булган. Русия студентлары белән бергә тагын дистәләгән башка ил ватандашлары да тоткарланган иде. Аларның күбесе дини уку йортларында белем алучы студентлар диелә. Тоткарлануның сәбәпләре җәмәгатьчелеккә әйтелми. Америка Кошма Штатлары финанс министры Тимоти Гайднер Пекинда чыгыш ясаганда дүнья буйлап рецессиянын таасири кими бара, эмме Америка Кошма Штатлары һәм Кытайга үсешке эрешүү үчүн икътисадларга реформа үткәрергә туры киләчәк диде. Айырым алганда Гайднер бюджет дефицитын бүтүрү максатын атады. Кытайга килгәндә АКШ финанс министры беренче чиратта пенсия һәм сәламәтлек саклау системаларын үзгәртеп корырга кирәк диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Түбән Новгород өлкәсендә мәчет янып беткән. Новгород өлкәсенең Балахна шәһәрендә шимбәгә каршы төндә тизлеп килгән мәчеткә ут төрткәннәр. Түбән Новгород өлкәсе диния нәзарәте интернет сәхифәсендә хәбәр иткәнчә, бу мәчет быел төзелеп бетеп эшли башларга тиеш иде. Гыйбадәтхана тулысынча төзелеп беткән булган диярлек. Түбәсе ябылган, тышы бизәлгән. Бүген ишекләр һәм тәрәзәләр куелырга тиеш булган. Шимбә иртәсендә мәчетнең янып бетүе ачыклана. Мөфтияттә бу мәчеткә булган инде икенче һөҗүм дип әйтәләр. Беренче тапкыр ул апрельнең 20-сендә булган. Ул вакытта без моны хулиганлык дип уйладык, ди диния нәзарәте вәкилләре. Бернинди янаулар, куркытулар булмады дип әйтте агентлыкларга диния нәзарәтендәге кешеләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстанда балаларны яклау көнендә без булдырабыз дигән хәйрия чарасы узды. Бүген ятим балаларга игътибар зур, иртәгә аларның хәлен кем кайгыртыр? Мәскәү һәм Азербайҗандагы балалар йортлары турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үзәк Азиядә президент сүрәтләрен һәр урында күреп була. Автобус тукталышларыннан алып түрәләрнең кабинет диварларына кадәр. Ташкентта президент Эмомали Рахмонны Гали Җәнәп дип йөртәләр. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевның 70 еллыгына купшы һәйкәл корыла. Үзәк Азиядә җитәкчегә табыну сәяси тормышның аерылгысыз өлешенә әйләндеме? Алий Гыйльми тулырак әйтеп сөйләр.
31 май якшәмбе көнне Түркменстанда ел саен үткәрелә торган Түркмен киләме көне үтте. Ашхабад күргәзмәсендә кулдан тукылган келәмнәр күрсәтелде. Иң зур һәм иң матур итеп бизәлгән келәмдә президент Корбангали Бирде Мөхәммәдов сүрәте төшерелгән. Илнең элекке президенты Сапар Мурат Ниязов үз вакытында шәхес шөһрәте булдырган иде. Аның сүрәтләрен һәр почмакта күреп була иде. Яңа җитәкче килгәч, вазгыят әллә ни үзгәрмәде. Газетләрнең беренче битендә трамвай, троллейбус сыртларында хәзер Корбангали Бирде Мөхәммәдов сүрәтләре. Шушы күренешне Үзәк Азияның һәр илендә күзәтеп була. Ил башларының фото сүрәтләре, һәйкәлләре, алар әйткән сүзләр язылган шигарьләр, китап кибетләрендә аларның затлы итеп нәшер ителгән китаплары, дәүләт каналларында аларның соңгы сәфәрләре, очрашулары я тоткан нутыкларыннан башланган соңгы хәбәрләр. Шушы чамадан тыш төшүләнү кайбер җитәкчеләрнең үзләренең дә күңелен болгата башлаган ахырсы. Таҗикстанда президент Имамали Рахманны хөкүмәт рәсмиләре Гали Җәнәп дип йөртә. Күптән түгел ул рәсмиләргә диварлардан үзенең сүрәтләрен алып атырга кушты. Дүшәмбедәге журналист Кираншо Шәриф сүзләренчә, президентның бу әмерен үтәү нәтиҗәсендә башкала урамнарында иглан тоқталары шәрә калган, ләкин бу сүрәтләр анда тиздән кире кайтачак дип саный ул.
Албатта, шуның иғдан яс форишы сарвары дәүләт дәри мәүрид бары авал не.
Таҗикстан президенты бу мәсьәләне беренче тапкыр күтәрми. Ул электә үзенең исемен, сүрәтләрен, цитатларын чамадан тыш кулланмаска өндәгән иде. Булар барысы да онытылды. Бу юлы да шулай булыр. Қазақстанда президент Нұрсултан Назарбаев исемен куллану уңыш билгесе санала ахырсы. Күп кенә банк, ширкәт, клуб исемнәре нур сүзенә башлана. Fergana.ru интернет сәхифәсе барлыгы 2000 ләп шундый ширкәт барын ачыклаган. Атамаларны нурлаштыру галәмәте сәясәткә дә үтеп кергән. Президент тарафлы партиянең исеме Нур Ватан дип атала. Алай гына түгел, күптән түгел бер төркем казах рәсмиләре һәм эшкуарлары һава аланына да президент исемен бирергә тәкъдим итте. Казах каганаты дип аталган бер хусусый вакыф киләсе елга Нурсултан Назарбаевның 70 еллыгына 330 мең долларлык һәйкәл куеп куярга җыена. Үзбәкстан президенты Ислам Кәримов исә үзенең әдәби тәкәбберлеге белән танылган. Аның китаплары 30 миллионнан артык дана тираж белән басылган. Гади кешеләр бу китапларны укырлык түгел дисә дә, алар уку программаларына кертелгән. Таҗикстандагы сәясәт белгече Хикмәтулла Сайфуллазада сүзләренчә, Үзәк Азиядә шәхес шөһрәте сәяси тормышның аерылгысыз өлешенә әйләнгән. Ләкин дөресен әйткәндә, җитәкчеләрнең мондый кыланышы аларның үзләренә файдага түгел ди ул. Коллегаларым, депутатлар белән ил буйлап сәяхәт иткәндә, бу турыда еш ишетергә туры килә. Кешеләр җитәкчеләргә шуны җиткерергә сорый. Аларның мондый кыланышлары аларны бизәми, киресенчә, абруйларын төшерә генә. Белгеч сүзләренчә, әгәр президентлар халыкның ясалма түгелә чын ихтирамын казанырга теләсә, алар шөһрәт артыннан кууларын туктатырга тиеш. Бу эштә чома дигән әйбер бетә башласа, кешеләр җитәкчеләреннән көлә башлый.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Беренче июнь балаларны яклау көнендә Татарстанда без булдырабыз дигән хәйрия чарасы узды. Аны республика җитәкчелеге белән бергә Русия телевидениесенең беренче каналы оештырды. Алар республика балалар клиник хастаханәсенә акчалата ярдәм тапшырды. Казанда узган бу балалар чаралары турында Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйләр.
Бәйрәм чараларында катнашу максатыннан иртән Казанга 100-гә якын беренче канал йолдызы килде. Тантана Республика балалар клиник хастаханәсе ишек алдында башланды. Көннең беренче яртысында республика җитәкчелеге килгән кунаклар белән Казанның мөмкинлекләре шикле балаларны дәвалау үзәге, психоневрология шифаханәсе, здравушка дәвалау үзәге белән танышты. Бәйрәм уңайында Минтимер Шәймиев Республика балалар клиник хастаханәсенә 500 мең сум акча бүләк итте. Русия телевидениесенең беренче каналы җитәкчесе урынбасары Олег Вальнов хәйри яшьлек тармагында актив эшләгән өчен Татарстанны хөрмәт итүе турында әйтте.
Проходил республиканский совет.
Башта республика җитәкчелегенә Татарстанда хәйриячелек бәйрәмен үткәрү нияте белән мөрәҗәгать иткәндә, монда безнең тәкъдимне ничек кабул итерләр икән дигән шик бар иде. Соңыннан республикада бу тармакта эшләр алга киткәнен белгәч, Әсгат Галимҗанов кебек мәрхәмәтле кешеләр барлыгын белгәч, уй-фикерләребез үзгәрде. Бүген без Татарстанны бу эшләр өчен хөрмәт итәбез. Бәйрәм чаралары балаларның күңеленә үтеп керсен иде. Төп максатыбыз шул, диде ул.
Что и как можно делать, как надо относиться к жизни.
Бәйрәмнең тагын бер оештыручысы «Аргументы и факты» газетасы республика балалар клиник хастаханәсенә 1,5 миллион сумлык җиһазлар бүләк итте. Төштән соң бәйрәм чарасы хәйриячы Әзгат Галимҗанов һәйкәле янында дәвам итте. Биредә республика президенты Минтимер Шәймиев, беренче канал җитәкчелеге хәйриячы Әзгат Галимҗанов ярдәмгә мохтаҗ балалар үзәкләренә 3 микроавтобус бүләк итте. Тантанага җыелганнарны республика президенты мондый сүзләр белән сәламләде.
Хөрмәтле ватандашлар, уважаемые татарстанцы, дорогие наши гости,
Татарстан халкы диненә дә, милләтенә дә карамыйча үзенең хәйриячелеге белән таныла. Без булдырабыз шигары уртак лозунгка әйләнде. Бүген республикада һәркем мин булдырам дип әйтә. Димәк, без шуннан да булдырабыз. Балаларны яклау көненә Татарстанда һәр ел игътибар бирелә. Быел исә әлеге бәйрәм кысалары киңрәк. Беренче канал йолдызлары бәйрәмне тагын да ямләндіріп жіберді. Мұның үшін рахмет оларға. Әйдегіз біргеләп хайрия қылық, дейді Шаймиев.
Хочу сказать от имени всего многонационального народа Татарстана бик зор рахмет.
Бәйрәм тантанасында президент Лайыш районының махсус білім беру мәктәп-интернатына микроавтобус бүләк итте. Республиканың балалар йортына исә микроавтобусны беренче канал бүләк итте. Хәйриәче Әзгат Халимжанов Казанның реабилитация үзәгенә 3-нче микроавтобус ачкычын тапшырды. Үз тормышында буаның бүләк иткән 70-нче машинасы икән. Мәскәү кунаклары тантанада Татарстан хәйриәчесенә исләре китеп карап торды. Халимжанов исә һәр ел бүләк ителгән машиналардан яшәү кеше аламын ди. Киш белән балаларны яклау көненә багышланган чаралар Казанның Ривьера, Татнефть арена, баскетбол үзәкләрендә дәвам итте. Бәйрәм кысаларында 1-нче канал йолдызлары балаларга концерт куйды. Бу тамашаны 5000-гә якын бала карады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда балалар өчен Ялкын журналы чыга. Нәшер ителә башлауына 85 ел тулган Ялкын журналын барлыгы 6000-гә якын бала укый. Тиражны югалтмау өчен Ялкын журналының яш хәбәрчеләре Татарстан җитәкчелегеннән ярдәм сорый. Саша Долговны тыңлыйк.
Татарстанның төрле мәктәпләрендә укучы ялкын хәбәрчеләре һәр балага ялкын журналы дигән акция игълан итте. Әлеге чара 1 июнь балаларны халыкара яклау көне уңаеннан оештырыла. Акция уздыруның максаты республика җитәкчеләре ярдәме белән ялкын укучыларын ишәйтү. Журналның хәбәрчеләре җитәкчеләргә, җәмәгать эшлеклеләренә, журналистларга хатлар язганнар. Балаларны яклау көне уңаеннан мәктәп укучыларының яраткан журнал алы ялкынны балалар йортларына, тернәкләндерү үзәкләренә үзегез укыган мәктәпкә бүләк итеп яздырсагыз, тагын да күбрәк баланы сөендерер идегез, диелә яш хәбәрчеләр хатында. Сәйдәш Камалиев, Линар Закиров, Энҗи Ибраһимова күренекле шәхесләр, депутатлар, җитәкчеләр белән дә очрашкан. Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов, Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Туфан Миңнуллин, Роберт Миңнуллин, Разил Вәлиев, Камал театры директоры Шамил Закиров яш хәбәрчеләргә ялкын журналын башкаларга да бүләк итәргә вәгъдә биргән.
Булай балалар коллегасы бик борчылып, балаларны халыкара яклау көндә әйдәгез йөрегә әле. Шундый балалар хәленә керә торган абыйлар, апалар бар бит безнең республикада. Аларга аңлатсак, аңламаслар микән инде алар бит. Шундук диге ярдәм кулын сызар хәзерләр кайбер балалар менә акчалары җитмәгәч гаиләләрендә журнал алдыра алмыйлар. Бу үзенә күрә ярдәм булыр иде. Дигәч, депутатларга да бардылар безнең бу яш хәбәрчеләребез, министрларга да бардылар. Гомумән, теге татар җанлы, татар милләте өчен җан атып йөргән милләттәрвер җитәкчеләргә, язучыларга чыктылар инде хатлар белән.
Ди Ялкын журналының баш мөхәррире Илмира Закирова. Илмира Закирова халыкның журналга аз язылуының сәбәбен татар халкының холкыннан да күрә.
Алар җыр, концертларны яраталар, ә уку ягыннан укыйлар да алар, әйме? Ә теге милләт өчен тырышып, без инде чагыштырып та караган бар Балтик буй халыклары белән, эстоннарны мисалга китерәбез. Анда милләтне саклап калыр өчен шушы балалар журналыннан башладылар да алар. Бер журналга гаиләдә шушы пионер дигән журнал иде ул вакытта. 5 кеше булса, 5 журнал килә икән. Ничек инде алай бу дигәч, ә без шулай журналны саклап калабыз, һәм милләтне саклап калабыз дигәннәр. Ә бездә кызганычка каршы халык башкачарак. Андый нәрсәгә ыргылып ябышмый, алар күбрәк менә җырга, моңга, концертларга ныграк игътибар итәләр. Матбугат тирәннән уйлый белмиләр дип кенә әйтәм мин халыкны.
Журнал мәктәп укучылары белән һәрдаим очрашулар оештырып тора икән. 85 еллыгы уңаеннан Ялкын журналы 85 мәктәпкә дигән акция да башлап җибәргәннәр. Әлеге чара дәвамында редакция 85 мәктәптә очрашулар уздырырга җыена. Илмира Закирова Ялкын журналына реклама да җитеп бетми дип саный. Шуңа күрә күбрәк мәктәпләргә йөрергә тырышалар икән.
Милләтебез сагында торуда дип әйтергә була. Менә шул журналга язылдылар инде. Бала чагы шунда. Балачакны яклап, балачакны саклап, милләтебезне саклап, яклап, ялкыныбызны саклап, Біз өзінде акцияға қосылдық, басқаларда құплап қабыл үлттерді бөлеміз.
Дей Эльмира Закирова. Баш мұхарир журналға язылу ішінің ауыр баруының бір сәбәбі етіп, иқтисады кризисіне атай. Әмі журналға язылу бәйесі ярты елға 198 сумғына екен. Ата-аналарының қазіргі заманда мұның қадергіні ақша табарға мүмкінлігі барлығын ешірмей Эльмира Закирова.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Әлекі заманда балалар йұртларында ішкіші түрмеде отырған ата-аналарының сабилары яки етімлер яшайды. Хәзер оларға ташланған мигрант балалар да қосылды. Советлар Бірлігі тарқалғаннан соң Үзек Азия елдерінен һәм Кавказдан мінгілеген мигрант Русияға ағылды. Хәзерге иқтисади кризис арқасында көп кеше үйлерінә әйләнеп қайтырға мәжбүр болды. Оларның балалары етімлер йұртларында қалды. Мәскеудегі 19-нче балалар йұртындағы хәлләр турында Бике Тимирова
Әкірем бұй ұртқа обысы, опасы білен бірге 8 ел әлігі ләккен. Оларының әтесі өзбек, әм әнілері ұрыс милетінен. Бірінші уақытта сабыларға, иуынырға құшқанда, «Хәзір жәймін үйдіп сұрылар еді» деп, іске ола шушы балалар ұрты башлығы Мария Терновска. Үйлерінде олар қызу күнлеріндегіне иуынған болған екен. Хәзерге вакытта Әкрәмгә 16 яш. Ул яңа гына Мәскәүдә үткән рәсем ясау ярышында алтын медаль яулаган. Аны ул горурланып балалар йорты җитәкчесе һәм яшьтәшләренә күрсәтте. Әкрәм үзе җырлар да яза һәм рэп җырчы булырга хыяллана.
Чувство голта, потом хрущёвки, перестройки, стрелки, разборки, какая на наболеки великие люди страны, уже алкоголики, друзья. Попадали в детские дома, мало кто.
Әкрәмнең абыйсы Америкадан килгән бер гаилә улы калган. Оның апасы университетта оқи. Ятимнәр йортлары өчен бу гадәти хәл түгел. Бигрәк тә катнаш гаиләдә туган малайлар һәм кызлар өчен. Гадәттә аларның язмышы авыр була ди йорт тәрбиячеләре. 19-нче балалар йорты психологы Маша Капеллина катнаш гаиләдә туган балага башкаларга караганда авыррак туры килә ди.
Они для русских не являются русскими.
Руслар өчен алар урыс түгел, казах һәм үзбәк өчен дә алар казах һәм үзбәк түгел. Балалар үзләрен мин беркем дә түгел дип хис итәм. Алар үзләренең милли үзенчәлекләре аркасында да гел агрессиягә дучар була. Алар бит иң авыр балалар, чөнки аларга гаилә табу бик авыр. Дип әйтә психолог Мария Капылина. Мәскәүдәге шушы 19-нче номерлы балалар йортында 11 яшьлек Миша яши. Аның әтисе Әзәри, әнисе урыс. Әзәри әтисе җинаятта гаепләнеп, Русиядан Азербайҗанга җибәрелгән. Мишаны шушы бала йортына китерәләр. 5 яшьлек Леонның африкан әнисе һәм урыс әтисе улларын карарлык хәлдә түгел. Шуңа күрә Леон да әлеге дәүләт йортында яши. 19-нче бала йорты башкалардан аерылып тора. Анда илдә беренчеләрдән булып махсус тәрбия үзәге ачылган булган. Соңгы 15 елда бу бала йортыннан 350 бала яңа гаиләләргә тәрбиягә яки уллыкка кызлыкка алынган. Әмма башка ятимнәр һәм балалар йортлары турындагы статистик мәгълүматларгә караганда, әлеге системадан чыккан сабыйларның берничәсе генә нормаль җәмгыятьтәге тормышка яраклаша ала. 10 баланың берсе үз-үзенә кул сала.
Бу Мәскәү балалар йортларының берсендә булып яткан хәлләр иде. Азербайҗанның көньягындагы Гәнҗедә элек балалар йортында яшәгән яшьләр йорт мөдире һәм хезмәткәрләре кулыннан күргән михнәтне фаш итте. Биредә тәрбияләнгән бер егет армиядан да ношарак иде ул җир. Анда балаларны ширатлаштырып урамга, бинаны сакларга чыгаралар иде. Шул рәвешле 2-4 кеше таңга кадәр ишек төбендә утырып чыга иде. Хәтта металл кашыкны утта кыздырып, балаларның битен яндыралар иде дип диде Наил дип үзгәртүебезне үтенгән бер егет. Ул әлеге йортны 4 ел элек ташлап китәргә мәҗбүр булган. Азербайҗандагы хәлләр турында Мәтин карышмасын тыңлыйк.
Кенҗә балалар йортында 80 ятим бала яши. Тагын 25 бала тиздән теркеләчәк. Мондагы балаларның язмышы уртак. Гаиләләре таркалгач, балалар бу йортта исәргә мәҗбүр булган. Турал армияга киткәнче шунда яшәгән, гаскәрдән кайткан егет хәзер машина юу белән шөгыльләнә. Ул шушы бала йортында үскән шакта укырга бирмәүләрен, күпчелек вакытта мөдирнең мәктәпкә җибәрми эшләтүен әйтә.
Яңалды чөкштер ул мөдир эвендә эшләмә.
миңа мөдірінің үйінде бішілерге тұры келді. Біз бір кімге де бір сөз айта олмай едік, дей ол.
Демей олмайды, ағызымыздан бұрылды.
Юрта балалар кыйналып кына калмаган, хатта келген ярдамнардан да махрум булганнар. Гәнҗә шәһәр халкы һәм халыгара ярдәм оешмаларына җибәрелгән ашамлык, кием һәм башка кирәк-яраклар балаларга бирелмәгән. Мама Рафига дип йөртелгән йорт башлыгына балаларның килгән шикаятларын аңлатуны сорап мөрәҗәгать иткәч, ул башта азатлыкка сөйләшергә теләмәде, ләкин соңрак ул үзен һәм йортны акларга тырышып, булай җавап бирде.
Менем 50 лик педагогик стажым бар.
Менем 50 лик педагогик тәҗрибәм бар. Менем ил буйлап даным бар. Президент ханымы мине яклый. Бу балалар миңа ялаяга. Ул балаларның әле монда яшәү-яшәмәве дә билгесез.
Өздә республикада танынмыш Мәрибан ханымның әзиз анасыям.
Балаларның кыйналуы, мәктәпкә бармавы турындагы сорауларга Рафига ханымның йортта мөдир урынбасары булып эшләгән кызы Айда Хәсәнова кайгыртучан тавыш белән җавап бирде.
Мен сөйлиләр телевизоры. Görürsen ki okumak istemir biraz yayınır derim yok.
Әгәр дә балалар дәресләренә әзерләнмәсә, без аларга ТВ карарга яисә башка яраткан шөгыль эшләргә рөхсәт итмибез. Ләкин без аларны әрләп кыйнамыйбыз. Бу балаларның булай да тормышта күңеле яралы бит. Оларга ничек кул күтәрәсең дә дип җавап кайтара.
Тәхкирен булары онсыз да булар үрәй сыны хушвахтылар.
Азербайҗанда балалар хукукы өчен җаваплы Юсуф Бекиров исә Гәнҗә ятим балалар йорты хакындагы шикаятларның әлегә расланмавын әйтә. Ләкин ул Азербайҗандагы кайсы бер йортларда мондый ишракларның еш кабатлануын, андагы начар шартлар турында еш шикаятлар килүен дә яшерми.
Тырнакларда нине ушаклары йолдыйлар, тикинтиләр истифадә эдиләр.
Балалар төзелеш һәм башка эшләрдә кулланыла. Анда кыйнау һәм хурлау ишраклары еш була. Ләкин эш шунда ки, бу вазгыятьне тикшерергә теләгән оешмаларга Мәгариф министрлыгы йортлардагы хәлләрне күзәтергә рөхсәт итми. Бу төркемнәр анда нәрсәнең булып ятуын бик яхшы белә. Хәтта кайбер йортларда балалар киләм туку эшендә эшләтелә башлаган. Балалар көненә 7-9 сәгать бер туктаусыз эшләтелә. Һәм идарәчеләр алар тукуган киләмнәрне сатып, акчасын үз кисәсенә сала. Ди ул.
Эләдиң маллары исә үзләре сатып бу казанча әлделәр.
Былтыр халыгара оешмалар Азербайҗанда балалар хукукларының бузылуы турында хисап чыгарган иде. 2003 елда Азербайҗанда 100дән артык баланы чит ил гаиләләренә тәрбиягә җибәрәбез дип алдап, балалар органнарга сатылган. Искиткеч нефть байлыгы булуына карамастан, халык хәерчелектә яшәгән илдә әлеге йорттан чыккан балаларның тормышта бик үк яхшы киләчәктә көтмәве халыгара җәмәгатьчелектә борчу уята. Аларның күпчелеге фәхишәлеккә, куллыкка яисә орган сатучыларга иләгә.
I want to help people and make them feel better. And go give more that Anglia, Oxford.
Papa, because the thing that
you can turn into a dog, that's why I like it so much.
I can't look that.
Азатлыкның интернет сәхифәсендә бүген төрле илләрдә ятим һәм сукбай балаларның хәле турында мәкаләләр, рәсемнәр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Видео бүлегендә Алматы урамнарында яшәгән бер 16 яшьлек сукбай егет язмышы турында кыска фильм карыяласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Бердәм Русия фиркасы үзенә танылган спортчылар һәм җырчыларны тарта. Венера Ганиева партия әгъзасы булды. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәриятен оештыруга соңгы әзерлек чаралары күрелә. Шәһәр һәм районнардан вәкилләр сайланган, чараны үткәрергә бинагына юк. Июньдә Казанда үтәчәк мәдәни чаралар турында сөйләрбез. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак, бездән аерылмагыз.